Glosario. Orde cronolóxica. Definición. É o xeito de organizar os feitos ou acontecementos seguindo a súa orde no tempo, comezando polo máis antigo ata o máis recente. Exemplo. Na clase de ciencias fixemos un mural dos inventos máis importantes en orde cronolóxica para entender como evolucionou a tecnoloxía ao longo dos séculos. Período musical. Definición. É unha parte da historia da música, que dura varios anos e ten un estilo propio e características similares. Exemplo. Bach é o compositor máis coñecido do período musical do barroco.